Liberă în direct.
Bun găsit la microfon
Ilona Spătaru
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele titluri ale următoarelor 30 de minute.
Legislația în vigoare privind protecția drepturilor copilului și adopțiile internaționale va fi respectată,
afirmă secretarul de stat Teodora Berți la încheierea primei reuniuni a grupului la nivel înalt pentru protecția copiilor.
Liberalii se opun alegerilor anticipate, exprimându-și preferința pentru înlocuirea lui Adrian Năstase de la președinția Camerei Deputaților.
Iar în pagina internațională, comisarul pentru extindere Olli Rehn în Bulgaria
și deputatul Rob Portman, desemnat de președintele Bush, șef al negociatorilor americani în chestiuni comerciale.
Vom încheia cu o pagină în memoria omului de cultură Adrian Marino din arhivele sonore ale Europei Libere
și în evocarea profesorului eșan Andrei Corbea Hoișie.
Pentru început, buletinul de știri al emisiunii, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a avertizat astăzi Bulgaria și România că dacă nu-și respectă obligațiile, aderarea lor la Uniunea Europeană ar putea fi amânată. Detalii în cursul acestui program. Guvernul român ia în calcul posibilitatea asumării răspunderii în Parlament pentru pachetul de legi ale proprietății, pe care dorește să-l promoveze, a anunțat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Pachetul legilor proprietății include acte normative privitoare la legile fondului funciar, la restituirea proprietăților imobiliare, cadastrul general, simplificarea procedurilor privind procesele funciare, încurajarea grupării proprietăților prin circulația juridică a terenurilor. Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Gheorghe Ciuhandu, a cerut într-o scrisoare deschisă președintelui Traian Băsescu organizarea unui referendum privind legea lustrației, în cazul în care aceasta nu va avea susținere parlamentară. Într-un interviu pentru ziarul Ziua, Traian Băsescu s-a declarat dispus să țină cont de dezbaterile publice privind lustrația și a spus că va susține un astfel de proiect de lege cu condiția ca cineva să-l inițieze odată. Liderii Partidului Popular Creștin Democrat au anunțat acum o săptămână că susțin proiectul de lege alustrații promovat de Societatea Timișoara. Adjunctul ministrului rus al apărării, Valeri Loșkin, a declarat în fața dumnei de stat că mai multe ministere de la Moscova iau în considerare impunerea de sancțiuni economice împotriva Republicii Moldova, în replică la ceea ce Loșkin a numit acțiuni neprietenoase. Ar putea fi vorba de oprirea importurilor de tutun și alcool din Moldova și a exportului de gaze naturale rusești în Moldova la prețuri preferențiale. Loșkin a mai spus că e posibilă și limitarea călătorilor fără viză ale moldovenilor în Rusia. Luna trecută, Duma de stat a cerut guvernului rus să ia măsuri împotriva Moldovei ca ripostă la ceea ce Duma consideră a fi blocada impusă regiunii transnistrene. Secretarul de stat Condoleezza Rice se află la Tokyo, ultima etapă a turneului său în Asia de Sud. Se așteaptă ca pe agenda discuțiilor cu liderii japonezi să figureze strategia de a convinge autoritățile comuniste de la Phenian să se reîntoarcă la convorbirile multipartite asupra opririi programului nuclear al Coreei de Nord. Și președintele rus Vladimir Putin se află la Paris, unde are convorbiri cu liderii Franței, Germaniei și Spaniei. Potrivit administrației prezidențiale de la Paris, aceste convorbiri neoficiale sunt menite să-l încurajeze pe liderul de la Kremlin să adopte reforme politice și economice.
Vă mai amintiți de zilele când baroana Emma Nicholson și declarațiile ei în Parlamentul European în chestiunea copiilor înfiați erau subiectul preferat al presei române și al unor condamnări scrâșnite din partea autorităților statului? Astăzi, premierul Călin Popescu-Tăriceanu aprecia că grupul la nivel înalt în domeniul protecției copilului este, citez, un factor de modernizare și îi mulțumea demnitarei britanice pentru, citez din nou, profesionalismul, entuziasmul și dedicația cu care s-a implicat în îmbunătățirea situației copiilor din România. Radu Stănescu, este vorba de un semnal de suprafață sau de o schimbare reală în situația protecției copiilor?
Situația drepturilor copiilor din România s-a îmbunătățit considerabil în ultimii 5 ani, România devenind în acest sens un model care ar trebui urmat și de alte state din regiune. Această declarație aparține baroanei Emma Nicholson, fost raportor pentru România al Parlamentului European și vicepreședinte al Comitetului pentru Afaceri Externe al aceluiași Parlament. Doamna Nicholson și premierul român Călin Popescu-Tăriceanu au condus astăzi prima reuniune a grupului la nivel înalt pentru protecția copiilor din România. În deschiderea reuniunii, șeful guvernului a vorbit despre noua legislație din domeniul protecției copilului, intrată în vigoare la începutul anului. Dar, a spus premierul, pentru ca aceasta să-și atingă obiectivele, este necesar ca instituțiile statului cu atribuții în domeniu să se implice pentru aplicarea efectivă a prevederilor legale. El a amintit totodată că Ministerul Justiției trebuie să înființeze la 1 ianuarie 2008 instanțe specializate pentru minori și familie, potrivit legii de organizare judiciară. Între acțiunile pe care guvernul le are în vedere în perioada imediat următoare pentru îmbunătățirea situației în acest domeniu se numără înregistrarea corectă a nașterilor, dezvoltarea serviciilor de sprijinire a familiei, întărirea capacității instituționale a Oficiului Național pentru Adopții și pregătirea personalului din domeniu. Grupul la nivel înalt pentru copiii României, ale cărui lucrări au fost patronate astăzi de Tericianu și Nicholson, este un forum înființat în anul 2000 la propunerea Parlamentarului European ca o modalitate de asistare a guvernului român în programele de reformă a sistemului de protecție a copiilor și tinerilor. Trebuie spus că în ultimii ani România a fost intens criticată pentru adopțiile internaționale, care se transformaseră într-o afacere foarte profitabilă pentru intermediarii adopțiilor. Emma Nicholson s-a aflat în primele rânduri ale luptei pentru stoparea acestui comerț cu copiii din România către țările dezvoltate. La presiunile Uniunii Europene, stimulate de Emma Nicholson, România a impus în 2001 un moratoriu în ce privește adopțiile internaționale. Deși teoretic acestea au fost blocate, guvernul PSD condus de Adrian Năstase a permis continuarea mascată a acestora, adopțiile fiind oficializate prin hotărâri speciale de guvern. La 1 ianuarie 2005, moratoriul a încetat odată cu intrarea în vigoare legii 273/2004 privind regimul juridic al adopției. Noua lege este însă foarte restrictivă, permițând adopțiile internaționale numai pentru rude ale copiilor de până la gradul al doilea. În plus, apar restricții referitoare și la vârsta copiilor adoptabili și la factorii care se pot implica în acest proces. Potrivit legii respective, adopția națională are prioritate absolută, în fiera în străinătate fiind ultima variantă, la care se recurge atunci când nicio altă formă de protecție nu poate asigura minorului o îngrijire corespunzătoare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Este Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, un partener loial în legislativ noi administrației de la București, ascultându-l cum comenta acțiunea Ministerului Justiției în cazul auditului efectuat de organizația neguvernamentală Freedom House asupra activității Parchetului Național Anticorupție, este greu să se poată răspunde afirmativ.
Dacă în felul acesta înțelege noua administrație să discute problemele legate de reformă, preluând de fapt prin intermediul unor organizații neguvernamentale, transnaționale, semnale și mesaje de presă, cred că astfel de lucruri sunt absolut lipsite de fundament.
Adrian Năstase într-o declarație retorică, parcă din alte vremuri. Creat de administrația Năstase, PNA-ul a avut o eficiență cel puțin discutabilă în cursul guvernării acestuia, subiect de la care pleacă astăzi notele lui Șerban Orescu.
Una din cauzele pentru care campaniile anticorupție din România au fost privite cu scepticism este că ele n-au dus la identificarea și pedepsirea corespunzătoare a unor mari corupți, în plasa justiției, ajungând de regulă doar peștii mai mici. Au fost profilate și în România, precum în alte țări, instanțe speciale pentru marea corupție, cu magistrați selecționați și conștienți de misiunea lor, chipurile. În Italia există instanțe speciale care judecă procesele de corupție intentate mafiei. În România avem Parchetul Național Anticorupție, PNA. Numai că până acum, ce coincidență, PNA a manifestat un interes mai scăzut când era vorba de pagube mari aduse statului. Prin natura ei, pe de altă parte, legea penală nu poate prevedea priorități la programarea cauzelor. Practic, o instanță poate argumenta oricând că a fost de bună credință, dar i-a lipsit timpul fiind foarte aglomerată. Acest argument a fost folosit adesea și de magistrații din Parchetul Național Anticorupție. Plenul Senatului a aprobat la 17 martie un proiect de lege de la care se așteaptă o îmbunătățire a eficienței PNA. De acum înainte, Parchetul Național Anticorupție se va ocupa numai de marea corupție, adică de cauzele de peste 10.000 de euro, față de 5.000 până în prezent. În felul acesta, Parchetul Național Anticorupție va dispune desigur de mai mult timp pentru marea corupție. Este ca și cum pentru cauzele mari vor fi disponibili de două ori mai mulți magistrați, că și astfel vor putea fi tergiversate procesele marilor corupți, nu încape însă îndoiala. Dar va fi ceva mai greu. Mai este nevoie, așa cum arată raportul Freedom House, și de schimbarea climatului moral al organelor care contribuie la actul de justiție. Și e nevoie mai ales de mai multe exemple de mari corupți trimiși la închisoare, exemple de procurori sancționați pentru lipsă de interes în munca lor, ca să nu mai vorbim de creșterea necesară a numărului stărilor de judecată și de îmbunătățirea salarizării. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Reprezentanții coaliției de guvernământ sunt de părere că numai înlăturarea din funcția lui Adrian Stase și Vasile Văcăroiu, liderii din opoziție ai celor două camere parlamentare, va deschide calea unui proces legislativ normal. Dar pot fi schimbate regulamentele de funcționare ale celor două camere? Despre această dezbatere relatează Sabina Fati.
Liderii partidelor din arcul guvernamental s-au concentrat mai mult asupra înlăturării actualului președinte al Camerei Deputaților, întrucât modalitatea revocării președintelui Senatului este ceva mai simplă. Purtătorul de cuvânt al liberalilor, Eugen Nicolaescu, a admis că scopul demersului este în acest moment schimbarea lui Adrian Stase din fruntea deputaților. Argumentul este că președintele unei camere legislative trebuie să reprezinte voința majorității, nu a minorității, astfel încât să nu fie periclitată aplicarea programului de guvernare. PNL va cere la începutul săptămânii viitoare biroului permanent al Camerei o prelungire a termenului de depunere a amendamentelor la regulament până la sfârșitul lui martie, în paralel urmând ca și Senatul să lucreze la amendamentele de modificare a propriului regulament. Debarcarea celor doi lideri PSD-iști ar fi un prim test pentru umaniști care ar avea ocazia să-și demonstreze fidelitatea față de partenerii de guvernare, după ce Adrian Năstase a declarat că PUR și PSD ar avea încă un protocol parlamentar de susținere reciprocă. Pe de altă parte, dacă demersul de schimbare a celor doi președinți parlamentari, Năstase și Văcăroiu, va reuși, liberalii ar avea un argument în plus împotriva alegerilor anticipate. PNL a declarat ieri încă o dată că anticipatele nu se află pe agenda politică a liberalilor, deși președintele executiv al PD, Emil Boc, a reluat cu o zi în urmă interesul democraților pentru un scrutin anticipat. Președintele Băsescu susține odată cu fiecare ieșire publică necesitatea anticipatelor. În ultimul său interviu, șeful statului explică această necesitate prin faptul că legislativul nu funcționează, cu exemplul cel mai recent al respingerii la Senat a trei ordonanțe de urgență. Băsescu se întreabă, pornind de la acest exemplu, dacă în actuala configurație Parlamentul va vota pachetul de legi pentru modificarea legilor judiciare, în așa fel încât acestea să răspundă standardelor europene. Potrivit comentatorilor de la București, în favoarea unui scrutin anticipat sunt nu doar argumente de ordin practic sau moral, ci și motivații care țin de legitimitatea actualului Parlament, fiindcă alegerile parlamentare de la 28 noiembrie 2004 s-au desfășurat pe fondul unor neregularități care, potrivit specialiștilor, au fost fraudate cu până la 5%. Dincolo de faptul că unele decizii ale legislativului vor putea fi puse sub semnul întrebării, pornind chiar de la faptul că există suspiciuni în privința reprezentativității unor partide, cabinetul Tăriceanu se sprijină pe o majoritate instabilă, care nu-i permite să facă transformări de profunzime. Marja de manevră a alianței PNL-PD este foarte mică, mai ales în Parlament, unde cu ajutorul PUR și UDMR se distanțează greu de opoziție. Aritmetica arată că la Senat diferența dintre putere și opoziție este de doar 3 voturi, iar la Camera Deputaților poate oscila între 15 și 20. Dat fiind grupul independenților format din 8 persoane, dintre care 3 dezertate din rândul Partidului Democrat. Absențele dintr-o parte sau alta pot fi decisive. În plus, Partidul Umanist Român nu este un partener de încredere. O demonstrează coabitarea umaniștilor cu PSD în circa 10 consilii județene. Susținerea acordată domnilor Năstase și Văcăroiu pentru președinția celor două camere, declarația fostului premier privind existența unui protocol parlamentar secret între PSD și PUR și nu în ultimul rând politica editorială de subminare a președintelui Băsescu dusă de trustul fondat de Dan Voiculescu, liderul umaniștilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deschidem pagina internațională cu o corespondență de la Sofia, unde comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Olli Rehn, a pronunțat o alocuțiune reamintindu-le bulgarilor chestiunea prioritară a reformei sistemului judiciar. Petiu Petkov.
În cuvântare sa, drumul Bulgariei spre Uniunea Europeană, un sistem judiciar echitabil și eficace, rostită astăzi în Parlamentul din Sofia, comisarul pentru extindere, Oli Ren, avertizează că reforma judiciară este prioritatea priorităților pentru Bulgaria. Scopul reformei nu este satisfacerea unor cerințe ale birocrației europene, ci crearea unui sistem eficace și transparent de luptă contra corupție și crime organizate. Reforma judiciară trebuie să fie încheiată până la finele acestui an, a spus Oli Ren. El a avertizat că, în caz contrar, Uniunea Europeană nu va ezita să aplice clauză de salvgardare în scopul de a apăra interesele celor 25 de țări membre. Zone de interes special pentru Uniunea Europeană rămân respectarea drepturilor omului, în special cele ale persoanelor handicapate, și reforma administrației publice. Oli Ren a declarat că Bulgaria a recuperat rămânere în urmă în reforma economică. Trebuie înlăturate unele practici administrative cu caracter discriminatoriu față de cetățenii Uniunii. În luna noiembrie va fi elaborat ultimul raport de monitorizare care va conține concluziile cu privire la reforma judiciară. Programul primei vizite oficiale în Bulgaria a noului comisar european prevede întâlniri cu primul ministru Simeon de Saxe-Coburgota, cu președintele Pervanov, speakerul Parlamentului Velikov, cu ministrii externelor, finanțelor și eurointegrării Solomon Păsi, Milen Velcev și Meglena Cuneva. Tot astăzi a devenit cunoscut planul guvernului bulgar de a propune Parlamentului retragere până la finele anului a contingentului militar din Irak. Ministrul apărării Nicolae Svinarov a declarat că retragerea va putea începe în luna septembrie. Următorul batalion bulgaresc va conține cu 100 de militari mai puțin. De la începutul misiunii, în Irak și-au pierdut viață 8 soldați ofițeri bulgari, numărul răniților este 79. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Grupul american de evaluări politice Strategic Forecasting a publicat în ediția sa electronică opinii despre situația regiunilor separatiste din fostele republici sovietice, între care și Transnistria. Lucian Ștefănescu și câteva extrase din considerațiile experților americani.
Transnistria se află în cea mai rea poziție. Este înconjurată de două țări care se orientează acum către vest și amândouă sprijină reabsorpția Transnistriei de către Moldova. Moscova are aici 2500 de militari, asupra cărora se fac presiuni intense ca să plece. Și cum atât guvernul moldovean, cât și cel ucrainean sprijină dintr-o dată, împreună cu principalele organizații occidentale și Statele Unite, plecarea militarilor ruși din Transnistria, această plecare e doar o chestiune de timp. Chiar dacă după asta Transnistria ar avea puțină vreme la dispoziție, spre deosebire de ceilalți are o carte interesantă de jucat. Principala conductă de gaz a Rusiei spre Europa trece prin Ucraina, prin Transnistria și Moldova. Dacă transnistrenii ajung la disperare și văd că Moscova nu îi mai sprijină, ar putea decide să închidă conducta. O mișcare ce va atrage mânia multora de la Moscova la Madrid. O mișcare însă nu numai de scurtă durată, dar și probabil ultimul cui în coșciugul Transnistriei.
La Washington, președintele George Bush l-a desemnat pe deputatul republican Rob Portman pentru funcția de șef al negociatorilor americani în chestiuni comerciale, o nominalizare cu miza ei, corespondentul nostru Valeriu Sela.
Domnul Portman are dificila misiune de a convinge că agenda președintelui vizând liberalizarea comerțului este calea optimă pentru reducerea deficitului comercial și câștigarea de locuri de muncă. Președintele Bush i-a cerut deputatului să acționeze în câteva direcții, între care obținerea aprobării pentru un acord de comerț liber cu 6 țări latinoamericane și deblocarea convorbirilor comerciale globale, care va implica reducerea substanțială a subvențiilor pentru agricultorii americani.
Este deputatul Rob Portman candidatul potrivit pentru un astfel de mandat?
Piețe libere și îmbunătățirea relațiilor comerciale reprezintă componente cheie ale unei lumi mai stabile și mai prospere, a declarat domnul Portman. Candidatura sa urmează să fie supusă aprobării Senatului, dar probabil că nu va avea probleme, pentru că deputatul republican este extrem de popular în rândurile colegilor săi. Portman îi va urma lui Robert Zoellick, care a părăsit funcția cu câteva luni în urmă, devenind adjunctul secretarului de stat Condoleezza Rice. În timp ce Zoellick a avut dese ciocniri cu opoziția democrată, congresmanul Portman pare să aibă abilitatea de a crea coaliții bipartizane, așa cum a procedat ca membru al influentului Comitet pentru Căi și Mijloace al Camerei Reprezentanților, care se ocupă, între altele, cu politica comercială americană.
Există temeri legate și de această numire?
Irenuț puțin neapărat de persoana celui desemnat, ci mai curând de politicile celui care l-a numit, adică președintele Bush. Deficitul comercial american atinge cifre record. Anul trecut, el cifrându-se la 617 miliarde de dolari. Democrații consideră că acest deficit este motivul principal pentru care au fost pierdute de la mijlocul anului 2000 încoace circa 3 milioane de locuri de muncă în sectorul manufacturier. Administrația a finalizat negocierile luna trecută pentru un acord de comerț liber, care include Republica Dominicană și alte 5 țări din America Centrală. Cu toate acestea, Congresul nu a reușit nici măcar să declanșeze procedura de vot, pentru că democrații din opoziție au serioase rezerve, considerând că înțelegerea nu protejează lucrătorii americani de competiția inechitabilă cu țări în care mâna de lucru este prost plătită și nici nu există reglementări corespunzătoare de protecție a mediului înconjurător. Domnul Portman va mai avea misiunea de a revitaliza convorbirile ajunse în impas pentru acordul de comerț liber al Americilor, care urmează să includă toate țările din emisfera americană, cu excepția Cubei.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Muzica lui Mahler, aici în interpretarea dirijorului israelian Gary Bertini, originar din Basarabia, director muzical în ultimii ani ai operei din San Carlo din Neapole și cunoscut și românilor mai tineri după prestația sa la Festivalul George Enescu 98 și cu orchestrele filarmonice din Iași și Cluj. Ieri, postul de radio național israelian își întrerupea emisiunea pentru a transmite știrea morții lui Bertini. Mă îndoiesc că la fel s-a petrecut pentru a anunța în România cealaltă tristă dispariție a omului de cultură democrat Adrian Marino. A fost un prieten al Europei Libere și vă oferim un document din arhivele noastre sonore, fragmente dintr-un program datat 10 mai 1997, în care Adrian Marino a fost invitatul lui Mircea Iorgulescu.
Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este Adrian Marino, unul dintre mari intelectuali români de astăzi, autor al unui impresionant șir de cărți fundamentale, unele dintre ele editate și în Franța, în Statele Unite, ba chiar și în Japonia, nerecunoscut, este drept, de Academia Română, al cărei membru nu este, Adrian Marino aparține acelei serii de cărturari români, nu tocmai bogat, reprezentată totuși, pentru care Europa nu este o aspirație lirică, este o realitate asimilată individual și realizabilă faptic. Fostul deținut politic, Adrian Marino a stat 8 ani în pușcăriile comuniste, teoreticianul și criticul literar incomod, enciclopedistul ideilor culturale, este astăzi unul dintre cei mai fervenți militanți pentru aducerea Europei în România. Un singuratic, un insurgent, un adversar al obtuzității, al provincialismului, al mimetismelor și snobismelor.
Ce se poate spune mai mult despre Adrian Marino? Între altele că în anul 2005, ca și în 1997, aspirațiile și convingerele lui sunt la fel de actuale. Adrian Marino spunea în 1997:
cultura română are nevoie de propriile sale instrumente de lucru și lucrări de referință. Avem 1000 de foietoniști, 1100 de poeți, avem 2000 de cronicari, dar nu avem niște lucrări esențiale. Gândiți-vă dumneavoastră, proiectul de dicționar al Academiei început în secolul trecut, HD-ul continuat, nici acum nu este terminat. Nu avem o enciclopedie a României. Noi avem o istorie a Transilvaniei ca lumea. Nu ne place istoria de la Transilvanie editată la Budapesta. De acord, bun, facem una mai bună. Nu s-a făcut. Deci noi avem nevoie de aceste lucrări de referință. Eu mă mențin la acest nivel cultural. Nu am nicio pretenție de critic literar, dar de critic cultural, parcă m-aș revendica. Și cred că am dreptate, fiindcă o cultură se bazează pe astfel de lucrări fundamentale. Nu avem o enciclopedie a României și nu uităm că ungurii au deja două de la începutul secolului. Deci noi suntem mereu într-un decalaj de publicistică și de poeți și așa mai departe. Nu sunt de acord cu această orientare și evident nu pot fi foarte popular, dar acum 20-30 de ani m-a afectat acest lucru. Acum am ajuns la o hai să spunem așa, un fel de înțelepciune, blazare, distanțare și zic eu că lucrurile sunt pe calea cea bună și continui. Cu istoria literară, vă spun, ne aranjăm noi pe parcurs și vedem noi cine are dreptate.
La fel de actuale și necesare să rămână în memorie sunt convingerile sale politice profund democrate.
Politica asta e empirică, de relații personale, de clan, de învârtel. Nu, îmi repugnă fundamental acest gen de a face politică. Este o politică de tip primitiv, de clan. Clanul Ceaușescu, care știți foarte bine, clanul Ceaușescu s-a suprapus peste partid, aproape nu mai exista. Nu exista decât sistemul de relații clientelare ale clanului Ceaușescu, care decidea totul. Asta este o veche reminiscență a structurilor arhaice țărănești ale poporului român. Eu sunt pentru urbanizare, sunt pentru clasa de mijlocie, sunt pentru citadinismul și sper că într-un nou mediu social se vor crea în timp și noi relații sociale, nu clientelare, ci pe afinități și ideologice. Nu spun că numai ideile conduc lumea, nu. Dar trebuie să avem un minimum de argumente teoretice care să ne justifice gesturile și să citim ceva. Dacă în revistele noastre politice nu sunt citite de clasa politică, vreau să faceți o anchetă. Este sfera politicii, 22 polis. Câți oameni politici sunt abonați la aceste reviste? V-ați pus întrebarea asta? Cred că dacă v-ați pus-o, ați avea mari decepții.
Omul democrat, cu totul special, care a fost Adrian Marinov, este evocat în continuare de profesorul ieșan Andrei Corbea-Hoișie.
Scriam acum câțiva ani, cu un prilej aniversar, că dacă este să mă revendic de la vreo școală, între cele nu puține prin care am avut șansa să trec și care unele dintre ele mi-au acordat certificate esențiale pentru carieră, singura de la care în România am învățat câteva lucruri fundamentale pentru existența mea intelectuală, a fost una fără orar și programe analitice, școala lui Adrian Marinov. Afirmație pe care o întăresc astăzi, când am aflat că Adrian Marinov s-a stins, cu atât mai mult cu cât, dincolo de rolul pe care generozitatea sa ieșită din comun l-a avut în viața mea, după ce acum mai bine de 30 de ani n-a ezitat să mă invite pe tânărul de la Iași, fără recomandări simandicoase, o relație înalte care eram atunci, să colaborez la Cahier Roman de Tiu Literar, cred că autorul criticii ideilor literare, care nu a avut rufia unui program pedagogic explicit și care, deși recunoscut drept cel mai important teoretician al literaturii trăitori în România, nu a fost profesor la nicio universitate din țară, a exercitat asupra a nu puțin din generația mea o fascinație modelatoare. Cel despre care știam că în tinerețea sa ieșeană se opusese legionarilor și care doar câțiva ani mai târziu a fost condamnat de un tribunal comunist la o recluziune din care n-a fost eliberat decât în 1964, era în anii 70, oricât de ciudat sună, un om liber, nelegat de vreo instituție anume și nici de servituțile unui statut instituțional. Adrian Marinov a înțeles să fie el însuși, să pledeze pentru valorile democrației, pentru valorile Europei și implicit pentru destinul european al României, în ciuda izolării și constrângerilor vremelnice. A demonstrat că, dincolo de acestea, se poate construi nu doar un discurs limpede, ci și o acțiune limpede. Revista pe care a condus-o, contactele pe care le-a mijlocit, însăși cărțile sale au favorizat alternativa la prostia ideologică, la închiderea autarhică, la lozincardismul naționalist. După 1990, consecvența sa în credința că singura șansă a României este mult întârziata sincronizare, cu alte cuvinte, aderarea conștientă și lucidă la lumea liberă și odată cu ea consacrarea libertății individuale ca emblema societății românești, credință pe care în fine și-a putut-o manifesta fără opreliște de cenzuri, i-a adus paradoxal mai mulți inamici decât prieteni, iar felul său franc de a-și apăra ideile l-a expus la atacuri abominabile. N-a cedat nici acum, ba chiar a devenit reperul moral al tuturor celor pentru care nu retorica paseistă, găunoasă și resentimentară, ci asumarea deplină a viitorului european, cu tot ce înseamnă el pentru transformarea lumii în care trăim, reprezintă miza
pentru care merită să te bați în România de azi. Îmi permit să cred și să sper că Adrian Marino va rămâne și de aici înainte, prin viața și opera lui, un asemenea reper.
Înmormântarea lui Adrian Marino va avea loc sâmbătă la ora 11 la Cluj. Aici se încheie programul Europei Libere în direct.